habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa talaado bisha febraayo ee sanadka 2022 ay tahay 9 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16.19 mitirband iyo bogana internetka v o a somali.com afrikada bari saacaddu waa 7:00 fiidnimo waxaana idaacadda idinla socodsiin doona xuseen barre aadan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed
qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah muranka doorashada oo weli taagan iyada oo dhinacyadu weli ay ismaagla yihiin
waxaa xilid ka sii haynaya dowladda hadda joogta dalkana maaragtay firaaq siyaasiya ma galayo waana caqli darro maaragtay aan sharci ku dhisnayn in qof uu ku fakaro in la yiraahdo dowladdii ha iska baxdo oo dalku ha noqdo dowlad la-aan
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan goobaha ganacsiga oo xirmay maanta magaalada afgooye
dadka guryaha oo sharciga ah oo sabarloogadi maxamed siyaad barre lahay ayaa waxaa lagu soo rogay lacag $385 marka annagana xoogaha intaa culaysi nagu noqotay $385 guryaha danta guud ama dowladda halaha
qodobadaas iyo warar kale oo soomaaliya iyo caalamka ku saabsan ayaan idin haynaa marka horese waxaad soo dhawaataan warkii dunida
dacwaddii labaad oo taariikhiya kanadana madaxweynihii hore maraykanka donald trump ayaa maanta ka bilaabmaysa aqalka senatka taasi oo trump ku eedeynaysa inuu bilka hore kicin sameeyey kuna booriyey taageerayaashiisa inay ka hortagaan sharci dejinta oo ku sugnaa aqalka kabitaaliil ee maraykanka oo ay markaasi ku ansixinayeen in jo biden oo dimuqraadi ah uu ka adkaaday donald trump doorashadii 2020 waxaana dibadbaxaasi isu beddelay qalalaase kadib markii ilaa iyo 800 oo qof oo ah taageerayaasha trump ay soo jiideen howlwadeennadii joogay xarunta kapitaal hill islamarkaana ay jebiyeen albaabada iyo daaqadaha ay xadeen qaar ka mid a xafiisyada xildhibaanada islamarkaana ay la dagaalameen booliiska waxaana halkaasi ku dhintay 5 qof oo uu ku jiray askari booliis oo ka howlgalaya aqalka kapitaal kaasoo dhimashadiisa baadhitaan ah in la dilay ay ku socoto iyadoo sidoo kalena qof kale oo ka mid a dadkii dibadbaxayay in ay booliisku toogteen ilaa iyo 100 senator oo u kala qaybsan jamhuuri iyo dimuqraadi ayaa dhegaysan doona dacwaddan ka dhanka ah madaxweynaha muddaxileedka keliya telinayay taasoo ah mid joogta meeqa ama aan hore loo arag iyadoo xubno badan oo ka mid a xildhibaanadu ayaga laftooda makhraatiyaal ka noqon doonaan rabshadii januari 6-deedii markaasoo ay ammaankooda daraaddii ugu carareen madashii senatka ururka caafimaadka adduunka ayaa walaac ka muujiyey isniintii shalay warar cusub oo sheegaya in tallaalka xanuunka covid-19 aanu ka hortegayn in nooca cusub ee fayraska ee dhowaan lagu arkay britain iyo koonfur afrika axaddii ayaa koonfur afrika ay hakisay ololihii tallaalka xanuunka covid-19 kadib markii daraasad cusub ay sheegtay in tallaalka shirkadda astrazeneca aanu wax weyn ka taraynin noocan cusub ee xanuunka coronavirus ee dalkooda lagu arkay madaxa hay-adda w h o tedros adhanom ghebreyesus oo wariyeyaasha la hadlayay ayaa sheegay in go'aanku yahay in laisxusuusiyo in aynu u baahan nahay in la sameeyo wax walba hoos loogu dhigi karo faafitaanka fayraskan iyadoo la qaadayo tallaabo waxtar leh oo xanuunkaasi lagaga hortegayo daraasad ay samaysay jaamacadda witwatersan ee magaalada johannesburg balse aana weli guddi iyo akhrisa loo gudbin ayaa sheegtay in tallaalka britain uu difaac kooban uu siinayo noocyada sahlan ee uu sababo fayraskan cusub ee koonfur afrika lagu arkay islamarkaana uu si gaara u caawinayo dadka ay da'doodu yar tahay maraykanka ayaa ugu baaqay kooxda xuutiyiinta yeman ee ay iiraan taageerto inay ka fogaato weeraro cusub oo ka dhacay yeman iyagoo sidoo kalena kula teliyey in ay hakiyaan weerarada ka dhanka ah goobaha rayidka ee sacuudiga gudihiisa qoraal haddii uu soo saaray afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda nada brins ayaa uu ku sheegay in maraykanku aad ugu xun yihiin weerarada ay weli sii wadaan xutiyiintu waxaana uu sheegay inay soo jeedinayaan inay xutiyiintu iska xakameeyaan tallaabooyinka amniga sii xumaynaya iyagoo si niyada wanaaga ku waajahaya wadahadallada wada graftis oo ah ergeyga qaramada midoobay si nabadda looga gaadho colaadda yeman isagoo sidoo kalena sheegay in hadda la joogo xilligii colaadda dalkaasi lasoo gabagabayn lahaa ergeyga qaramada midoobee yeman martin graftis ayaa haddii bilaabay wadahadallo 2 soconaya oo uu la leeyahay iiraan isaga oo isku dayaya wadaxaajoodyo siyaasadeed oo lagu xalinayo colaadda yeman
mahadsaned cabdixakiim maxamuud shirwac oo warkii dunida noo akhrinay ayuu kaasi ahaa. magaalada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose waxaa maanta xirmay goobaha ganacsiga, iyadoo dadka ganacsatadana ay ka cabanayaan lacagaha liisanka goobaha ganacsiga oo la sheegay in uu maamulku kusoo rogay, iyada oo qaar ka mid ah dadka ganacsatadana ay ku shaqaystaan dhismayaal muranka taagan yahay lahaanshiyahooda, sida ay sheegayaan wararka qaarkood. warbixintan waxaa kasoo diray magaalada Baydhabo wariyaha v o eda Mukhtar Maxamed Catoosh.
dhaqdhaqaaqa ganacsiga degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa gaabis ahaa maanta, waxayna ganacsatada degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ay sheegeen inay xireen saaka goobaha ganacsiga. Cali Axmed oo ahaa afhayeenka ganacsatada degmada Afgooye oo v o la hadlay ayaa caddeeyey sababta ganacsiga ay u xireen inay tahay kadib markay u adkaysan waayeen lacaga tiro badan oo maamulku uu kusoo rogay guryaha iyo goobaha ganacsiga degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose.
lacag oo dadka guryaha oo sharciga ah oo sabarloogadi maxamed jaad barre lahay ayaa waxaa lagu soo rogay lacag $385 ah.
waa garta qof guri kasta
guri kasta marka annagana xoogaha intaa culays nagu noqotay $385 guryaha danta guud oo ama dowladda lahaata ama waxaa cadda warqad caddaha ka noqday haddii dowladda ay sharciyeynayso waaba sharci loo baahnaay mogta laakiin nin sharciga haysto casuuraa lagu leeyahay nidaamka oo sharciga casuuraa lagu leeyahay dowladda inay aasta dowladda hoose ay casuuro oo dokumentigiisii sharciga ahaa ina casuur loogu dhufto oo sanadeed laga qaado nidaamkaas ay leedahay. laakiin iyo nidaamkii waa suurtagal waayo waxaa la yidhi in dokumenti cusub oo sawir loogu cusub oo koonfur galbeeda loo samayna iyo waxaan dhahnay sawir loogu waxaa u baahan dadka dad oo duud degan haddii hadda 30 sano uu dhul bixiyey oo dhul bixin laha soomaaliya ma dhicin.
waa gartay
maanta marka haddii dhul bixinaysiin oo dowlad dhul bixinayso sharci bixinaysaasiin cid walba oo saakii oo aan dhul haysanin ama aan meel deganeen ama aan guri laheen waa idiin soo dhaweynay waana idiin riyaaqay.
waa gartay
laakiin nin sharci haysto dowladdii maxamed siyaad barre u sharciyso sharcigiisii haysta aa dhammaan suuraa lagu leeyahay lagumalaha dokumenti kale in laga dhaawo
marka guud ahaan ganacsiga degmada Afgooye maanta waa xayiran yahay
maanta waa xayiran yahay maanta wax furan male.
gudoomiyaha degmada Afgooye Awees Cabdullaahi Cumar Awees Bulalow oo khadka telefoonka degmada Afgooye aan kula xiriiray ayaa ii sheegay in amarka lacagaha lagu soo rogay guryaha degmada Afgooye uu yahay amar guud iyo go-aan ka yimid maamulka koonfur galbeed.
ganacsatada saaki ayaga cabasho qabay, cabashadooday muujiyeen, annagana waxba kama ogeen, ayagana nooma sheegin inayna cabasho qabaan. goor dhow aan ka war helnay, insha allah waa ku baxnay, marka wax dhibaata ma jiro. ma garad maamulka wuxuu sidiisa ku fiican yahay, qofka hadduu mas-uul yahay in dadka uu dhageysto, nin kasta cabashada qabo wuxuu cabashada u qabo oo dukaamada loo xiray ayaan ka wareysanay, waxaynoo caddeeyeen inay cabasho qabaan. cabashadiina qoraal ku keenaan ku dhacnay af mal rabo qoraal soo samee noo keena, annagana waa ka jawaabayna.
waxyaabaha ay ka cabanayaan waxaa ka mid a qaar ka mid a ganacsado aan wareysanay in guryaha sabarloogada lahaa lacag laga rabo, arrimahaasi marka maxaa ka jira?
horta sabarlooga waa sharci koonfur galbeed oo kasoo baxay, annaga maamulaan nahay, waana la amraa ama awaamiiraan ku shaqaynaa, amarkii nala siiyo inaan qaadano waayo. sabarloogada hadda jirto sabarloogo hal sana ka badan ma jiri karto, waa dhacdaa. intanna waxaa waaye maamul oo markaas ka shaqeeyo rabitaanka shacabka ma jirin. marka hadda waxaa lagu ballamay in sabarloogada kala samaysto qofka sabarloogadiisa in sabarloogo cusub uu qaato oo koontar galbeed.
waa gartay marka goobaha ganacsiga oo keliya miyaa sabarloogada qaadanaya mise guryaha dadka shacabka ay degan yihiin xitaa sabarloogadaasi amarka maamulku way qaadanayaan?
dhammaan degmada Afgooye iyo meelaha ku hareereysan ceelasha biyaha jasbiira dokumentigaanay qaadanayan.
lama oga xilliga ganacsatada degmada Afgooye ay dib u furayaan goobaha ganacsiga, iyadoo arrintanina ay saameyn ku yeelan karto nolosha dadka danyarta ee ku tiirsan ganacsiyada yaryar iyo ka shaqaynta suuqa degmada Afgooye. Mukhtar Maxamed Catoosh, v o a, Baydhabo.
waxaa weli cadkiran muranka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dhinacyada siyaasadeed ee ay iska soo horjeedaan, taasoo la isku hayo qabashada doorashada. Inkastoo ay ilaa iyo shalay soo baxayeen cadaadisyo la saarayo dhinacyada in ay wada hadlaan, haddana ilaa iyo hadda ma muuqato in labada dhinac mid walba uu ka soo dhaqaaqay meeshii uu taagnaa. Wararkiyadaba ugu dambeeyey waxaa inoo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
waxaa shalay ku ekeyd muddada xilhaynta madaxweynaha Soomaaliya, iyadoo bisha Diseembarna ay dhammaatay muddada xilhaynta ee labada aqal ee baarlamaanka. waxaa soo baxayay baqyo ka soo baxaya beesha caalamka iyo dowladda Maraykanka oo ku taliyay in si dhaqso ah loo gudo galo shirar lagu soo afjarayo khilaafaadka ka taagan qabsoomidda doorashada. mucaaradka ayaa sheegay in aysan aqoonsanayn madaxtinimada madaxweyne Farmaajo, hase ahaatee afhayeenka xafiiska ra-iisul wasaaraha Maxamed Ibraahim Macalimo oo la hadlay VOA ayaa arrintaasi ku gacan seeray.
laakiin inta doorashadaasi iyo laga dhammaynayo oo dowladdu ayba diyaar u ahayd in qodobada heshiiskii 17-ka September la dhammeeyo, waxaa xil ka sii haynaya dowladda hadda joogta dalkana maaragtay firaaq siyaasiya ma galayo. waana caqli darro maaragtay aan sharci ku dhisnayn in qof uu ku fakaro in la yiraahdo dowladdii ha iska baxdo oo dalku ha noqdo dowlad la-aan.
wasiirkii hore ee warfaafinta Daahir Maxamuud Geelle, ahna musharax u taagan qabashada xilka madaxweynaha, ayaa sheegay in ay caddahay in muddada xilhaynta ee madaxweynuhu ay dhammaatay, laakiin waxa uu sheegay inay muhiim tahay in la wajaho xalka gaarista muranka haatan taagan.
laakiin annaga ka siyaasiin ahaan waxaa jira wax ka muhiimsan wax kasta oo ah jiritaanka ummadda Soomaaliya, socodka iyo badqabkeeda. dastuurka iyo shuruucdana waxaa loo sameeyaa arrinkaa waa loo sameeyaa. marka hadda maanta meel bay taagan tahay, dhibaato baa taagan. annaga ka siyaasiin ahaan, ka hogaan ahaan, waxaana la ka rabaa inaan ifino wada looga baxo mushkilada taagan. tii dhacda kale inaan fiirino ma aha. waxaan isleeyahay
waxaa weli isi soo taraya dadaalada ay beesha caalamku riixayso ee la doonayo in laisugu keeno hogaamiyaasha Soomaalida si looga gudbo muranka dib u dhigay doorashada, islamarkaana xal looga gaaro. afhayeenka xafiiska ra-iisul wasaaraha Maxamed Ibraahim Macalimo ayaa sheegay in dhanka dowladdu ay diyaar u tahay in wadahadalkaasi la furo.
dowladdu haddii jeer waxay diyaar u tahay wadahadal, waxay diyaar u tahay inay soo dhaweyso tanaasulaad fara badan ayay samaysay. madaxweynuhu waa tuu sheegay, haddana wuxuu diyaar u yahay wax walba oo danta qaranka iyo shacabka Soomaaliyeed ugu badbaadinayo. dowladdu dhinaceedu waa ka diyaar, laakiin dhinacii kale waxaad moodaa in goboleedyada qaarkood ay weli uu maaragtay hanqaltaa ku jiro, taasaana keenaysa waxyaabaha caqabadaha hadda taaganba horseed u ahayd. laakiin haddii taa laga gudbo kolley, dadka Soomaaliyeed waxay doonayaan inay doorasho dhacdo. dowladduna horey rabtayba inay u qabato oo u lowdo. intan waxay kusoo gaartay maaragtay maalinba maalin kale ayaa lagu amaahanayay. marka dowladdu diyaar u tahay, doorashona waa la gelayaa sida ugu dhaqsaha badan. wadahadaladaasna mar walba diyaar u tahay, dowladduna way bilaabaysaa, horeyna way u caddaysay, haddana way caddaynaysaa inay diyaar u tahay wadahadal.
musharax madaxweyne Daahir Maxamuud Geelle ayaa sheegaya sida ay tahay in loo maareeyo wadahadalada la doonayo in xal lagu gaaro.
maadaama intii hore aan ku xallin wayna waqtigana lagu xallin waayey, awoodda hore lagu xallin waayey, xubnihii hore ay xallin waayeen, waa in markaan miiska dadka fadhiisanaya ay ballaartaan oo laisu yimaado. dowladdu waxay isla gaar yeesho maharin. qodobka labaad waxa uu yahay maxaa la rabaa marka shirkaasi looga arrinsanayo doorashooyinka inay kasoo baxaan. waxaa la rabaa waxay tahay wax shirka hore laga waayey doorashooyin jadwal leh oo aan naqaano maalinka senatarka ugu horreeya soo baxayo, maalinkaasi u gabagabaynayno, maalinka aqalka hoose xubnaha aqalka hoose la dooranayo, guddoomiyaha baarlamaanka ku-xigeenadiisa marka la dooranayo, madaxweynaha marka la dooranayo, iyadana in shirkaas ay kasoo baxdo ayaa loo baahan yahay. waxaa kaloo loo baahan yahay dhibku wuxuu ka yimaada inta badan sidee loo fulinayo ayaa fulinayo. boodhiga hore oo dowladdu ay samay jirtay oo amba guddi doorashay soo xusha ha noqoto oo laba lakab ah amba hanaan kale ugu talagashaa noqotay wixii waa ay socon waayeen waana la isku aamini waayey. marka waxaan u baahannahay boodi amba hay-ad ay ka muuqdaan dadka shirka ka qayb galay.
ugu dambeyntii afhayeenka xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa meesha ka saaray warar aan la xaqiijin oo sheegayay in codsi muddo kororsi ah ay weydiisato baarlamaanka kulanka uu ra-iisul wasaaraha dalku ku hortegayo baarlamaanka maalinta berita.
ra-iisul wasaaruhu shalay waxaa jira qoraal loo qeybiyey baarlamaanka oo ku saabsanaa waxqabadkii laga sugayay qolkii maalmood. taasi ayna ku salaysan tahay khudbadda ra-iisul wasaaraha. dabcan siyaasadda iyo guud ahaan xaaladda wadanku marayo waa madaxii xukuumadda isaga maaragtay ka hadli doona. laakiin haba yaraatee intaan ogahay ma jirto wax ku saabsan muddo kordhin dowladdu ay maaragtay sheegi doonto ama cilaamin doonto. waxaasna waxaan u arkaa inay tahay hadalla dacaayad oo la doonayo in maaragtay un lagu alleeyo shaarka mas-uuliyiinta hadda xilka haya maaragtay dalka u adeegaya.
xubnaha beesha caalamka gaar ahaana dowladda Mareykanka ayaa maalintii shalay qoraal ka soo baxay waxay ugu baaqday madaxweyne Farmaajo iyo hoggaanka qaranka Soomaaliya inay si degdeg ah u xalliyaan ismariwaaga siyaasadeed ee ka taagan doorashada Soomaaliya oo ay dowladda Mareykanku sheegtay inuu halis gelinayo mustaqbalka Soomaaliya.
Mahadsanid Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi nala socodsiinayay.
Kanada ayaa ku dhawaaqay in si tartiib tartiib ah loo furi doono ganacsiga isla markaasina laga bixi doono xaaladda degdega ah ee uu ku jiray gobolka kadib markii uu hoos u dhac ku yimid xanuunka COVID-19. Dhinaca kale, tiro COVID-19 waxa uu saameeyey shaqadii iyo waxbarashadii ka socotay dalkaasi meelaha qaarkood. warbixintan waxaa kasoo diray halkaasi wariyaha V O A Xuseen Nuur Xaaji.
kadib markii dalkan Kanada uu mar labaad kusoo laba kacleeyey xanuunka safmarka ah ee COVID-19, waxaa la xiray goobo ay ku jiraan masaajidda, taasoo markii dambe la ogolaaday inay 10 qof ku tukadaan, ugu dambeynna laga dhigay 5 qof oo keliya. Sheekh Bashiir Sheekh Maxamed Nuur Qawi, oo ah maamulaha hay-adda Islaamiga ah ee Haadi iyo masjidka Al-Rawda ee magaalada Toronto oo aan qadka taleefanka kula xiriiray, ayaa markii hore barnaamijka Qurbi uga waramaya saameynta uu ku yeeshay COVID-19.
horta awalan ilaahi subxaanahu watacaala hanaga qaado cudurkan. masjidyadii markii khaasatan North America lagu soo rogay in ay limit laga dhigo, waan dhibtoonay. haddana ilaa 10 waan is ilaalinaynay, ilaa 5 marki laga dhigay waan xirnaba masjidka. marka masaajidaha wuxuu effect gareeyay ama uu saameeyey cudurkan COVID-19 dhibaato fara badan in oo ay masjidaha xirnaadaan oo dadkii ay imaan karin. marka dhibaatada uu saameeyey waxaa ka mid ah masjidka waxaa laga heli jiray sadaqa ama donation dadka kusoo tukanaya, haddiiba dadka imaanaynin waa mushkila aada iyo aada u fara badan oo aanan la heli karin. masjidka wuxuu ku socdo masaajidaha North America wuxuu ku saladaysan yahay ijaar ma ahan masaajida la leeyahay. marka kulley dhibaato fara badan ayaa naga soo gaaray COVID-19. ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu naga qaado insha allah.
Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir wuxuu ka mid yahay culimaa diinka Soomaalida ee dalkan Kanada.
Sheekh, waxa weeyaan muddo badan buu cudurkani dalka ka jiraa ama adduunka ka jiraa. mar horena waa la joojiyey howlaha masaajidda in madaxda oo jamacadi lasoo xaadiro, kadibna waa la fasaxay 30%. haddana dib baa loo joojiyey, waxaa lasoo saaray qaanuun ama xeer dhahaya 10 qof wax ka badan masaajidka kuma tukan karaan oo aada u kala fogfog. kasaa daraaddeed masaajidda qaarkood dad khayr baa jooga, masaajidda qaarna jumcihii iyo jamaacadii baa la joojiyey. kutubtii cilmiga ay ka baxayseena way istaagtay. markaa intaas tasiirka iyo raadka adag buu ku yeeshay COVID-19 masaajidii iyo jamaacaadkii muslimiinta u sii dunaya.
kasakow in dadka ay ku cibaadaysan kari waayeen masaajidda sidoo kale saameynta COVID-19 uu u geystay waxaa ka mid ah dhanka dhaqaalaha, maadaama masaajidda badankood ay ku tiirsan yihiin tabarucaad ay bixin jireen dadka kusoo tukan jiray si loogu bixiyo kirada iyo adeegyada kale ee ay u baahan yihiin masaajidda. haddaba sidee lagu maareeyaa arrinkan hadda oo ay masaajiddu xiran yihiin? waa kan mar kale Sheekh Bashiir Sheekh Maxamed Nuur Qawi.
horta wuxuu saameeyey dadka idil dhammaan, khaasatan organizationka oo ama organizationyaasha oo masaajidaha kamid ah. runtii dhibaata lagu jiraa, ma la bixinin bilal fara badan, khaasatan anaka ayaan iska hadli karnaa. marka wuxuu ilaahay nagu saameeyey, dadkii leh masaajidka ama oonarada ah ayaa la socda dhibkani, waynoo sugayaan insha allahu tacaala. inta awoodeenana waxaan sameynaa jamaacada muslimiinta ayaan u galnaa, ididan u garacnaa oo wixii aan helno aan ku sii bixinaa expenseska iyo korontada iyo gaaska iyo biyaha iyo maxaalyaha proper tax iyo wixii lamida. Marka alxamdulillah waa nicma Ilaahay noo keenay in ownerka uu ama dadka leh dhulalka in ay noo naxariistaan. Sidaas ayaan ku wadnaa, insha allah rajeynaynaa in oo dib loo furo oo waxaan Ilaahay nooga dulqaado. Kadib dadkan insha allah rajeynaynaa in gacan weyn ka qaataan insha allah.
Kasokow in milkiilayaasha laga kiraystay goobaha laga dhigay masaajiddu ay fahamsan yihiin duruufta jirta ee uu sababay xanuunka COVID-19, haddana waxaa jira qaabab kale oo weli dadka wanaagga jecel ku sii taageeri karaan masaajidda walow aysan la mid ahayn markii ay masaajiddu furnaayeen. Waa kan mar kale Sheikh Cabdiraxmaan Bashiir.
Waa mahadsan tahay walaalkii, waa xaqiiqo jirta. Masaajidda dhibaato weyn baa ka jirta dhinaca dhaqaalaha, yaano masaajidda laba arrimood bay masruufkooga iyo nafaqada iyo nooleyntooda keeni jirtay. Dhinaca kubad wuxuu ahaa salaadaha jumcaha marka la tukanayo oo lacag badan laga uruurinayaa ku tukanaya. Arrinta labaad waxaa in loo sameeyo lacag ururin iyo sadaqad in loo qabanqaabiyo markii la joogo bisha Ramadaan iyo waqtiyaasha ka dambeysada. Labadiiba ma suurtagalayso. Marka kulley waxaa leeyahay sida loo jabaa dadka loo kadaayo gacanisa u jabtay iyo loo kadaa. Marka lama waayin xal in la helo. Marka qaarkood dumar iyo nabaga iyo culimada way sii saareen in guryaha ay soo maraan, dadka way ka daba tagaan, wayna u soo ururiyaan waxay kariyeen. Arrinta labaad, in zoomka naftiisa iyo internetka laalan duraa waxay la karayo. Laakiin suurtagal maaha wixii awal la awooday haduu arrintan ay sii socoto in masaajidda qaarkood ay waayaan maarata wixii kusii socmiyo.
Inkastoo ay meesha ka baxeen salaadihii jameecada ay dadku masaajidda ku dugan jireen, casharadii laga bixin jiray masaajiduna ay joogsadeen, haddana casharada diiniga ah ee laga bixin jiray masaajidda ayaa hadda ku baxa qaabka onlineka, kuwaasoo ay ka faa'iidaystaan in ka badan dadkii markii masaajidda lagu bixin jiray ka faa'iidaysan jiray, sida uu ku waramayo Sheikh Cabdiraxmaan Bashiir.
Duruustii culimada dalka Canada inta ugu fara badan waxay isu bedeshay in lagu dhigto internetka, gaar ahaan zoomka. Annagu waxaan masaajid baan duruus ka bixin jirnay musalla taqwa dhahdo oo magaalada oo taago ku yaalla. Imika waxaan u bedelay dhinaca zoomka aniga iyo sheekh saaxiibka oo nolo sheekh muuse. Marka duruustaas halkaasay ka baxaan, muxaadaraadna waxaan ka bixinaa zoomka. Duruus kale ayaan bilownay oo iyaka laga dhegeystaba ingiriis iyo afrika iyo soomaaliya dunida joogto o dhan oo ku saabsan kutub kale oo aan hore u dhigi jirin. Marka alxamdulilah waxaad moodaaba casharka waxaa soo xaadirayay dad konton lixdan todobaatan qof, markay ugu badan tahay muxaadaraadka waxaa ka tirabataan. Laakiin iminka waxaad moodaa inay dad kumaakun qof ay duruustii dhegeystaan oo aan ahayn dadkii deganaa magaalada oo taa oo masaajidka aan casharka joogin.
Dhanka kale, maamulka masaajidda ayaa maalmaha qaar fura xafiisyadooda si ay u qaabilaan dadka doonaya inay fidiyaan taageero dhaqaale, halka qaar kalena ay sameeyeen qaab online ah oo ay ku bixin karaan sadaqada ay ugu talagaleen masaajidda.
Aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Xuseen Nuur Xaaji oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Toronto.
Caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida ee magaalada Jijiga ka furmay maanta tartanka sideedaad ee ciyaaraha 11 gobol iyo 6 maamul magaalo ee gobolka Soomaalida. Faahfaahinta tartankan waxaa inoo soo diray wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Tartankan ciyaaraha gobolada deegaanka ee ka furmay xarunta dowlad deegaanka ee magaalada Jigjiga waxaana si rasmi ah tartankan u furay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo sheegay in ujeedada tartankan ay tahay mid isjacayl iyo xiriir u horseeda dhalinta, sidoo kalena laga fogaado waxyaabaha keenaya isku dhaca ee markaasi ka shaqaynta nabadda. Isagoo dhanka kale madaxweynuhu ku booriyey dhalinta inay u hoggaansamaan shuruucda ciyaaraha, waxa uuna yidhi:
waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay in deegaankeenna nabadda ka jirta iyo wanaagga ka jira awgeed maanta halkan aan sugada nimid inaan ciyaaro daawanno, oo aan rajaynayo in ay noqon doonto mid isjeclaysiisa dadka iyo gobollada isbarta, dhalinyarada isku bartaan, xiriir ay ku sameeyaan. Waxaan keliya idin leeyahay, ciyaarahani waa inay noqdaan kuwa nabadgelyada muujinaya, waa inay noqdaan kuwa isjacaylka muujinaya, waa in akhlaaq wanaag u hoggaansan shuruucda. Wax walba oo aan deegaan ahaan shacabka deegaanka dowlad xagga dhanka dowladnimada aan ka rabno, kubaddana waan ka rabnaa, deegaanka waxaan ka rabnaa inuu amni jiro kubad waa in amni yeelata deegaanka waxaan ka rabnaa in isticmaal jiro kubad waa in isticmaal jira deegaanka waxaan ka rabnaa in shuruucda loo hoggaansamo idiga waxaa la idinka rabaa inaad garsoorayaasha iyo shuruucda u hoggaansataan
dhankiisa wasiirka xafiiska dhallinyarada iyo ciyaaraha dowlad degaanka soomaalida cumar siyaad ayaa waxa uu ka warbixiyey ujeedka tartankan ciyaaraha ee ka furmay magaalada jigjiga
sida la wada ogsoon yahay tartanka sideedaad ee ciyaaraha dowlad degaanka soomaalidu wuxuu kaga duwan yahay tartanadii hore ee la soo qabtay waxa weeyaan dhowr qodob buu kaga duwan yahay ka koowaad waxa weeyaan sida loo soo agaasimay oo kaalin mugla ay ka qaatay xukuumaddu taas oo qayb ka ah in maanta waxa weeyaan ciyaartii si toosa looga daawanayo waxa weeyaan baahiyaasha kala duwan annagana aad bay noo farxad gelisay inaan ku guulaysanno barnaamijkaas tartanka sidoo kale wuxuu kaga duwanyahay tartanadii hore waa tartan ka soo bilowday hoos ama heer qabale heer degmo ilaa heer gobol marka kooxahan hadda maanta meesha jooga waa kuwo laga soo xushay qabaleeyada degmooyinka iyo gobollada iyo sidoo kale maamul magaalooyinka
tartanka sideedaad ee ciyaaraha gobollada iyo maamul magaalooyinka deegaanka ayaa inta uu socdo waxaa lagu soo bandhigi doonaa ciyaaro kala duwan ee sida kubadda cagta laliska iyo orodka waxauna tartankan u horseedayaa dhalinta isdhexgal iyo isjacayl iyo kala qaadashada khibradaha sidoo kale dhalinta uu horseedayo in ay kaga hortagaan ku dhaqanka balowdaha xunxun waxa uuna tartankan ciyaaraha socon doonaa muddo bil ah waxaana tartankan ciyaaraha lagu bilaabay kooxaha liibaan iyo maamulka magaalada jigjiga iyadoo ciyaartana ay badisay kooxda maamulka magaalada jigjiga islamarka ay ku badisay 3-0 maxamed cabdiraxmaan gaata VOA magaalada jigjiga
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixino ku saabsan qaxootiga soomaalida ee ku nool xerada kaakuma ee dalka kenya oo ka hadlay xaaladda kala guurka siyaasadeed ee dalkooda soomaaliya iyagoo sheegay inay ka niyad jabsan yihiin sida ay haatan wax ku socdaan iyo barakacayaal muddo 2 bilood ah ku sugan magaalada muqdisho oo sheegay inay aad ugu adkaatay ku noolaanshaha kaamamka barakacyaasha kaalmihii suugaanta iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha aan ku bilowne qaxootiga soomaalida ee ku nool xerada qaxootiga kaakuma ee dalka kenya oo ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee kala guurka soomaaliya ayaa sheegay inay ka niyad jabsan yihiin ismarwaaga doorashooyinka ee haatan taagan xilli ay markii hore ka rajo qabeen inay dib ugu laabtaan dalkooda wariyaha v o e da qadar maxamuud xareed ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada nairobi
qaxootiga soomaaliyeed meel walba oo ay adduunka ka joogaan gaar ahaana kuwa ku nool wadamada dariska la'ah soomaaliya ayaa aad ula socda xaaladda kala guurka ah ee dalkoodii ay ka soo qaxeen ee soomaaliya iyagoo sannado badan qaxooti ku ahaa xerada kaakuma ee dalka kenya ayaa qaar ka mid a qaxootiga soomaaliyeed ee xeradaasi ku nool oo uu ka mid yahay salaad xirsi maxamuud iyo qoyskiisa oo rajo ka qabay inay dalkoodii oo nabad ah dib ugu laabtaan ayaa hadda sheegaya inay aad uga walaacsan yihiin xaaladda kala guurka ee uu xilligan dalka ku jiro iyo khilaafka ka taagan arrimaha doorashada
annagu horta aad baan uga walaacsanaa runtii qaxooti marka lagu leeyahna waa dadka caalamka ugu nugul qof aan qaxooti noqonno hadda looma fasiri karo kelmadda qaxooti marka aad iyo aadaan uga xunnahay dalkeenna in sanad walba ama muddo xileed kasta markuu dhammaado inaan annagu maaragtay aan aqbaar xun aan mar walba naloo soo tabiyo isqaqabsiga siyaasiyiintu dan uguma jirto shacabka haddee annaguna shacabka kuwa ugu nugulaanahay ma garanayo inay ku xisaabtaan in kale stakeholderka soomaaliya annagu aad baan uga xunnahay waxa socda waa aad iyo aad baanan ula soconaa dalka miidiyaha oo v o a kow ka tahaana wadanka isku kaayo xera iyo baraha bulshada iyo qaraabo iyo xiriiro badanaan kuleenahay, aad iyo aad baan runta uga xunnahay waxa ka dhacaya. Mar kasta oo rajana soo gashana rajada hoos waxaa u dhigaya hogaamiyaasha soomaalida. Marka waxaan jeclaan lahaa anagu hadda siyaasiyiin ma nihino siyaasad iyo kanaa toosan iyo kanaa qaldan anagu ma ahan doorkanagu.
Axmed Xuseen Maxamed oo ka mid ah dhallinyarada ku barbaartay qaxootiga dalka Kenya waxa uu ka mid yahay dhallinyaro badan oo Soomaaliyeed oo xiriyaha qaxootiga dalka Kenya ku dhashay ama ku barbaaray, kuwaasoo niyadda ku haya inay mar un arkaan dalkooda Soomaaliya oo nabad ah oo ay dib ugu laabtaan.
Wallaahi horta aad iyo aad aan rajadeena ugu wanaagsan tahay. Doorashadu waa inaan horta dadka anaka dhallinyaradeena waxay jeclaysteen inay waddankooda horta ay arkaan hal maalin asoo horumar leh. Horumarkaasna aan tiigsahayno yahay in dowladdeena noo dhisan. Waa horta dal aan dowladdeena waa dal aan waxba micna aanu ku dhisnayn, sababtoo Soomaaliya waa dareemi kartaan dhibaatooyinka badan hadda ka jiro, sababtoo waxaa hadda la joogaa maalintu soo kobci lahay dhaqaalihiisa ay kor u soo kacayaan. Waddan oo hadda ciidamadiisa dib loo soo dhiso hayo oo hadda lasoo kakoobay, maanaha in dib loo celiyo maqabaanka in hore loo socdo ee dowladda ay iyadana doorashada xilligeeda way ku qabogeysa, laakiin ay wallahi walaacayna wuxuu yahay haddii dalkii uu dagaal dib ugu qarxo waa dhibaato nagu horseedi karto inaan mar kale hadana qax kale iyo rafaad kale aan sii galno, maadaama ay dadkii dhallinyarada ay yihiin maanta waddanka mustaqbalka ay higsanayaan ay hadda u fikirayaan inay dib ugu laabtaan dalkooda. Hadii la yiraahdo dalkii waa intii hore in ka daranaa ayaa kasii dhacdo waa dhibaato ay horseedi karto dhallinyarada oo hadana niyad jab ku noqon karta. Marka
hase yeeshee qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool dalka Kenya gaar ahaana xerada Kakuma ayaa madaxda Soomaalida ugu baaqaya inay iyaga dhexdooda heshiiyaan oo ay xal ka gaaraan arrimaha khilaafka ee ay isku hayaan si loo ilaaliyo rajada iyo niyadda malaayiinta Soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah dalka dibaddiisa.
Waxaan rabnaa inaan si guud u niraahno walaalayaalow tanaasule, Ilaahay ka baqa, dil iyo dabadba waa laydin soo eegaya. Yaa waa inaad maaragtay aad ku baraarugtaan oo aad iska dhigtaan wax dana gooni ah, ka shaqaysaan abnigiinna iyo abniga waddanka iyo midnimo inaad ka shaqaysaan. Mar walbana aad isu tanaasushaan ayaan idinka codsanaynaa. Annagu qaxooti baan nahay, rajooyin baa dalka nooga jira, muddo dheeraan martin nahay, malaayiin ayay gaareen dadka qaxootiga dibadaha, laakiin hadda kuwa dariska waa kuwa ugu rajada dhow dalka oo waxay leeyihiin maalin maalmaha ka mid a dalkiinu waa degi doonaa. Marka hana rajo tirininaa idin leeyahay dadka liidka ama hogaamiyaasha Soomaalida, annagoo aad u xushmaynayna runtii waxaan leenahay wartanaasul ha yimaado. Hadda waxaan maqlaynaa in maaragtay shirar iyo wax laysugu tagayo. Rajo ayaan indha gaarahan ku fiiri doonaa walaalayaalo, isu tanaasule, dalka u tanaasule, dadka u tanaasule. Kuwa guduhu markay nabad helaan ayaan sal fadhiyaa suuf jiidaa jiraa Soomaalida. Marka bal ummadda salka u dhiga, annaguna waa rajadeennu waddanka ayay diiraddiisu saaranta. Runtii muddo dheeraan martinahay, wax aan ku faraxsanna maahan, waxaan doorana maahan. Aad iyo aad iyo aad baan uga xumnahay dalkeenna, waan u duceynaa mar walba, waana usoo ducay doonaa. Rajo aad u weyn baan dalka ka leenahayna rajo tirinana leeyahay hogaamiyaashow. Soomaalidu waa isku dhacdaa, waana heshii jirtay, waxaan isjiijiidkan iyo xarajiidkan siyaasadeed baashaan la isku cakiraya laga dhaafo.
Khadar Maxamuud Xareed, V O A Nairobi.
Aad ayuu mahadsan yahay Qadar Maxamuud Xareed oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Nairobi. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto heesti Marwadii Qarniga, waxaa ku luuqaynaya Xariir Axmed. intaas aan ku dhaafna heestaasi marwadii qarniga ee uu ku luuqaynayay Xariir Axmed, aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Barakacyaal muddo ku dhow laba bilood ku sugan magaalada Muqdisho ayaa sheegay inay aad ugu adkaatay nolosha kaamamka barakacyaasha, iyadoo sidoo kalena dadkan ay tilmaameen inay ku jiraan qaar xanuunsanaya oo aan helin daryeel caafimaad. Dadkan ayaa isugu jira beeraley iyo xoolaley ka barakacday gobollada dalka kadib markii abaaro iyo colaado ay ka dhaceen. وريها VOA ذا حسكافي عبد الرحمن قويستا يا وربحنت النوسو دري
بركة عيال دوان قالا هسو قاري كامك النورية وكيا اللبنان كعاسمة مقدشة اي حلقة مكو أذكتهاي لقبسي نلوش حريها بركة عياشة دريت كمقدشة وحين بدن كودو كامك جوغان مدكوسي من كنتن عشو بركة عياشة موككلي متقوال هذا شبه الله وسيء بكول ayaa waxa ku jira dad ay liidato xaaladooda caafimaad iyo kuwa aan wax oksitegi karin suuqyada sabab la xiriira la qabsasho la'aan nolosha Muqdisho Hassan Abu waxa uu ka mid yahay barakacayaasha maalmaha kooban ku sugan magaalada Muqdisho waxana uu tubta nolosha la wadaagay in muddo 14 bilood ah uu ka xanuunsanayo mid ka mid ah adimadiisa hoose
aan horta waxaan ka imaaday tuulada oo la dhahayo Kurtuwari لوكتان وحان لجي فاتون يوني أفر بلوت واحد دناغ اللي هو أنا بريق انتني قبر ولانشاين وهو نفس الكيق وهو تان كسو جيتي سواغن أسبر يحل بكير سنجهان كجوغا وحكا الملح لبات راس إيها يستو هدي ولا لمو إسلام نمو إهل نمو أشير نمو الدول نمو هدي جرتو لباقى بنا يتبكى هنا لقدام إله هنا قدام كري أنيقى هورتا برهات الأولى إماذي اللي وحساشنا لقاتي ممغلن قرم ملح لبك حناها استو إلهي لأوغو أو هدي أو ولا لمو إسلام نمو جرت هنا لسوكارو لباقى بنا يونوكو لبك بي لآن شاشن لآن قبيس الآن ما ركت اسبتال ماله اسبتال كاد آدد وحالو قول لها بحبلو دولار دولار كما نكون مكاسين داتك بركوب مكاسين لبات سانا أنا سيدان أحي واجرين محو قال ليغا هايا فيرهان ليغا هايا ودنها ليغا هايا لبان حاسد لبك حدين لسوقار لحن لسوقارو واتك داو ماله ويلو وحال أنا وحان أتاك اللغان أتاك لوقتي أنا أتاك وحال لوقتي لعقوا لعقتي ما هاي أنا
لوقتي محاكا قلعي
لوكت موتا إيجيبي بياها أنا قهدتك بياها دونايين ماهن ودن كان مكالا كسايو اللي بياها أشمعنا لهان مغلايان من أوريان هو ميلد إسكجيفان هايان
ها أدي حاسي عرور ملادا
أن حاسي عرور ملادا قبر ولا شيء هو حاس لهان أن كسو كردقي هاي
مر نلوش قبرد إيه كورن غويس
نلو القابل مالي نلو البريق أفكلو فيدا مالي ساكن واقن بري هالكوب شايان كجوغان dabaatada sajirto
maxaa codsanaysan mar
waxaan odsaha ina intii qahooto ho dib sheegtay ina la soo oo eedan loo naqdo gacanta nala qabto rashigna loo keen
barakacayaashan ayaa sidoo kale waxa haysta suuniyari baasan taasoo keenin karta saxumo ka dhalata kaamka nooriye oo ay iminkaba ku jiraan tira dad ah oo ay xaaladooda caafimaad aad u liidato ugu dambeyntii barakacayaashan dhawaan galka ay ku adkaatay la qabsiga nolosha Muqdisho ayaa waxa ka mid ah Aadan Cali oo ka yimid deegaanka Tayeeglo ee gobolka Bakool waxaana Aadan uu qayb ka yahay barakacayaasha tirada badan ee aan awoodin inay dhistaan aqalada cooshadaha ah ee ay dhigoodu sameystaan
anna meel dheer ka kooy ana Tayeeglo ka imaadi adduubay limihiye anta deganna alxamdulillaah gurina ma haysa hada gurudaysada falo haya alhamdulillah dhibaatoodii dadkii haayti ilaa ka kordhigi biina mahaysu muskulna mahaysu maana dhisan la yindhisin ma la ama halkay meela maraa wa
taaruur yahay suurte
naagley wadid ma aruur muwad laakiin naagda wadid hawl u nahaysan amalay badila gaddi seefto weeladi magaalada ku wareega geeku walaa la geeku nu walaa waayad saade ka dhagayna waan li ogi baan badilaa meel kale shaqo magala badilaa lagu wareegay ha halay godku hal doora kale kulku baray in jirt markaa hanaga ay guriga jiifade
ee biilaan ma jirtaa
biilaan jirt ku aagi ana ha ururi oo daagda ururti beesodii li beesodii oo aagi naagda ururti ba hada hada li haa hada ku jeey dibo loo fadahay nahris ma jirtu musqulna ma la walhu ma oo lan uu weelaya galahay ilaahay bay loo gaani shilum kubin
guriyaha se loo dibiye
gurugun aan madilla dimiyay ma ogaayna masajida la ka fadala ree way dumi wal kala madheegna alhamdulillah dib kala oo haddo oo sayida male masajida la ka dhisay ogaa la ree garo la inkashal badadeen saasa digta kuma galay may dadkiin aan inaagde horta tub meelan baa tuma aan leey badi le ee aan leey baa inaagde guriga leey roosa ka dhari do ka baatay guriga roog guruna walaala asiima ka aan dhisidi banba ah hada uu ka man dhisoo ila ari hada banta ka rooray anta oo kale ko gaar dambar ay hay may beesila ka qaaday oo walaaya هاي راشم ملا بي ملا مسؤول ملا كلكم ني هون انا غرب قبضوا علمنا انا غرب قبضوا الى ما لا ونني نارس الى هني لدي لي ربنا
حسن كافي قشته في او اي مقدشو
هذا يوم ثاني هي حسن كافي عبد الرحمن قويستو وربحين تاسي نوغسو دري مقالة دا مقدشو حتى نوحاد كسو دواتان وركي عيارها كلانتي وعان داقي استيال كسو دواتا حبين تاني عيارها أنكورين دينعا يدالك إسبين كوحدة أدلاتك مدريد كوبادة عكتا أو جامينيسا هريالك لليغا يهبينك حالي هاتا كوكا لكولونتي كوحدة سلتفيغو كوبادة عكتا أو جرونكو دا أي كومرتي سورين كولان كانو أهامد أدك أي كوحدة أدلاتك مدريد وحا إسكاقا سارسي فرصد أي طبان لبعود أقوقا بانكرين هغانك هريالك لليغا كدب مركي بربرا لبقول إي لبقول هاي لقلين كوحدة سلتفيغو اي كوبادة عكتا كوحدة سلتفيغو قول كا كوهر مرتايا وحا اوداليي عياريان كو دا سنتمينا دقيقة دي سدحي طبناد لكن عياريان لويس سواريس او سند كان وعدارا كدقيا كوحدة أدلاتيكو مدريد ايا دقيقة دي شاني افرتناد اسو بربرييي qaybtii dambe ee ciyaarta markii la isugu soo noqday markale Luis Suarez ayaa daqiiqadii 20aad u dhaliyay kooxdiisa Atletico Madrid laakiin dhamaadkii ciyaarta ayaa kooxda Celta Vigo ay la timid goolkii barbaraha waxaana u dhaliyay ciyaariyahankooda Facundo Ferreira sidaas ayuu kulankaasi ugu soo dhamaaday barbaro 2 gool iyo 2 gool ah oo labada kooxood ay isla dhaaf waayeen Horyaalka La Liga ayaa waxa koobi konton dibcood ku hoggaaminaysa kooxda Atletico Madrid oo kulan baaqi ah gacanta ku haysata kaalinta labaad waxa ku jirta kooxda Barcelona oo 3-4 dibcood haysata dhinaca goolalinta ee horyaalka La Ligana waxa hoggaaminaya ciyaarihan Luis Suarez oo kooxdiisa Atletico Madrid u dhaliyay 16 gool waxaana ku soo xiga Lionel Messi oo 13 gool u dhaliyay kooxdiisa Barcelona ciyaariyankii hore ee kooxda Barcelona haatan u safta kooxda Atletico Madrid Luis Suarez ayaa sheegay in sababihii uga tagay kooxdiisii hore ay ahayd ixtiraam darro uu kala kulmay maamulka kooxdaasi ee Barcelona iyo tababare Ronaldo Koeman Suarez ayaa sheegay maamulka Barcelona iyo tababare Ronald Koeman inay u sheegeen inuusan qayb ka sii ahayn qorshaha kooxda taasna ay soo dedejisay inuu go'aansado inuu ku biiro kooxda Atletico Madrid oo hadda uu ku qaadanayo mid ka mid ah waayihiisa ugu wanaagsan Suarez oo 43 sano jir ah ayaa kooxdiisii hore ee Barcelona u dhaliyay 189 gool taasoo ka dhigtay ninka labaad ee ugu goolasha badan kooxda Barcelona dadka ciyaaraha falanqeeya ayaa ku dhaliilay maamulka kooxda Barcelona iyo tababare Ronald Koeman inay ku qaldanaayeen in Luis Suarez oo hibadaasi oo kale leh ay u ogolaadaan in koox iyaga horyaalka kula tartamaysa ay ka iibiyaan kooxda Atletico Madrid iyo tababare Diego Simeone ayaa hadda si weyn uga faa'iideysanaya khibradda iyo hibada Luis Suarez iyagoo fursad u arkay markaasi khilaafka soo dhexgalay xidigan iyo kooxdiisii hore ee Barcelona dhinaca kale kooxda Real Madrid ee kubadda cagta ayaa shaaca ka qaaday in ciyaaryahan Sergio Ramos oo kabtanka u ah kooxdaasi uu garoomada ka maqnaan doono ilaa iyo inta ka dhiman bisha February Ramos ayaa dhaawacmay kadibna qaliin ayaa lagu sameeyay isagoo maqnaa labadii ciyaarood ee u dambeysay ee kooxdiisa ay ciyaaraan waxana hadda la sheegay inuu maqnaan doono kulanka ka tirsan koobka horyaalada Yurub ee ay kaga hortagayaan kooxda Atlanta ee ka dhisan dalka Talyaaniga iyo sidoo kale lugta labaad ee kulankaasi ee 24-ka bishan ay wada ciyaari doonaan tababare Zidane ayaana walaac ka muujinaya maqnaanshaha ciyaaryahan Sergio Ramos oo uu sheegay inuu muhiim u yahay shaxda kooxdiisa dalka Ingiriiskana hal kulan oo ka tirsan horyaalka Premier League ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray kaasoo u dhaxeeyay kooxaha Leeds United iyo Crystal Palace kulanka labada kooxood ay isaga hor yimaadeen ayaana kooxda Leeds United ay ku badisay 2 gool iyo waxba maantana kulamo ka tirsan koobka FA Cup-ka ayaa gudaha Ingiriiska laga ciyaari doonaa. Kooxda West Ham United ayaana booqan doonta kooxda Manchester United oo kulan ka tirsan koobka FA Cup-ka ay isku wajahayaan. Ciyaarihan Jesse Lingard ayaa markii ugu horeysay dib ugu laabanaya garoonkii iyo kooxdii uu ku soo barbaaray ee Manchester United isagoo markan ka mid ah koox kale. Lingard oo 7 ka hor ka soo tagay kooxda Manchester United ayaa kooxdiisa cusub ee West Ham 2 gool u dhaliyay kulankii ugu horeeyay ee uu safto ay kaga hortageen kooxda Aston Villa ee kubadda cagta kaas oo ka tirsanaa horyaalka Premier League. Kooxda Burnley ee kubadda cagtana waxa ay caawa kulan ka tirsan FA Cup-ka ku wajahaysa kooxda kale ee Bournemouth. Wararkeenni ciyaarahana waa nageynta. Intaas aan ku dhaafno wararkii ciyaaraha, haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto heestii walaalnimo waxa ku luuqaynaya Qamar Suugaani.
Bahila hachirkiyo wadnaha ku jecee
Well,
si walaalnimo ee uu ku luuqayo Qamar Suugaani ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeenni habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
Bankuma da, walka da timi, bankuma.